Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Skal få lov å åpne Bibelen din, eller kanskje noen har med seg skybibelen sin, da kan du åpne den på mobilen, og så skal vi gå til Kolosserbrevet sammen. Gode Gud, vi gir denne stunden til deg. Og så ber vi at du med din ånd nå må gjøre ditt ord levende for oss. Og at du, Hellige Ånd, må gjøre det sånn at vi bøyer hjertene våre for ditt ord. Kom og tal til oss, og kom og gjør med oss det du vil i våre liv. Betingelsesløst, Gud. Du er Herre. Kom og gjør det du vil i våre liv gjennom ditt ord. Amen. Jeg heter Kristoffer, hvis det var noen som ikke kjente meg. 40 år gammel. Er en del av eldsterådet i familien her. Og gift med Miriam, pappa til Lea, Nathanael og Lydia. Og jobber på Daniel, verdens beste ungdomsskole, Daniels ungdomsskole i Bergen. Så det. Vi holder på med Kolosserbrevet. Tarjei sparket i gang forrige søndag. Jeg har fått gleden av å få den teksten som han uttalte at han var litt misunnelig på, at ikke han fikk. Så det er så. Det, liten sånn kontekst der. Vi må være enige om hvor vi er. Vi er altså i Paulus sitt brev, som han skriver til menigheten i Kolossai. Og dette er en gjeng som Paulus ikke har møtt personlig. Menigheten, den er plantet av en helt annen fyr som heter Epafras. Men han var en disippel av Paulus igjen. Så har Epafras besøkt Paulus i fengsel, og så har Epafras uttrykt bekymring for denne menigheten som han har plantet. Der er ting som ikke fungerer sånn som det skal. Og Paulus blir så urolig i sin ånd at han setter seg ned og så skriver han et brev til gjengen i Kolossai. Kolossai er altså en by som ligger sånn midt i dagens Tyrkia omtrent, litt vest, men omtrent midt i. Og på Jesu tid så var Kolossai et knutepunkt mellom den østlige delen og den vestlige delen av Romerriket. Og hovedhandelsveiene gikk gjennom byen, så Kolossai var en handelsby. Og i en handelsby så fikk du på denne tiden her en sånn opplevelse av en sånn smeltedigel, for der kom alle de forskjellige kulturelle inntrykkene fra øst og fra vest, og så møttes de der. Og det fører til at når du har en gjeng med kristne i Kolossai, så blir de utsatt for et vanvittig sånn krysspress. For at her er det alle mulige slags troer og kulturelle uttrykk og tanker og meninger. Og det skal vi se også at i brevet så finner vi det igjen. I de fleste av Paulus sine brev så er det ganske lett å kjenne igjen hva type vranglære Paulus er ute etter å liksom korrigere. Men i Kolosserbrevet så er ikke det en sånn tydelig vranglære som de har uttrykk med. Derimot så kan det se ut som at menigheten i Kolossai de sleit med noe som vi også opplever en god del i dag. De sleit med noe som vi som kirke kan erfare i møte med det samfunnet som vi er en del av. Og det er et litt sånn fint ord som heter synkretisme. Det må du forklare, Kristoffer. Ja, men det skal jeg. Det er når vi begynner å blande sammen forskjellige religioner. Og når du lar noen uttrykk få komme inn i en religion, inn i en tro, og så begynner man å ta til seg en del andre, enten det er praksiser eller måter å tro på. Og dette her med synkretisme, det kan skje helt ubevisst. Kanskje fordi at vi som troende ikke er så veldig bevisst på hva det er vi blir med på. Typisk i dag kan dette være sånn som yoga. Andre ting i dag kan for eksempel være sånn som frimureri. Sånn, så hvis man som kristen ikke er bevisst på hva er egentlig dette her som jeg er med på nå, så blir det med å forme måten vi tenker og tror på, og så er man på vei egentlig over til å dyrke andre guder. Andre ganger så kan den her synkretismen gjerne være forkledd som litt mer bevisst og litt mer sånn at det er en tanke bak det, og så kan det gjerne være forkledd som litt enhetsarbeid. Typisk i hvert fall i den vestlige verden. For eksempel når vi ser nå at den norske kirke har flere gudstjenester rundt i landet der de feirer Ramadan. Fordi at nå er det på tide å feire id. Så da lager vi gudstjenester i kirken der vi feirer det. Og vi skal i løpet av de neste ukene komme tilbake til flere av disse utfordringene som menigheten i Kolossai møtte. Vi kommer blant annet til å se at de var under litt sånn sterkt press i forhold til en sånn innføring av ny kalender. Altså det var visse høytider som hvis man bodde i Kolossai, så skulle man være med og feire de høytidene. Og så tenker du gjerne, men det er jo ikke noe som vi i Norge liksom er noe særlig presset på. Ja, si ikke det. Hvis jeg skal begynne å slakte en sånn hellig ku allerede i innledningen her, men står det i Bibelen om å feire jul? Altså, de første kristne feiret nok ikke julaften. Sant? Det er fantastisk å feire Jesu fødsel for all del, sant? Men det er ting som vi tar til oss litt sånn ubevisst, og så bare gjør vi som de andre. Sant? Ja. Bare for å ha et eksempel. Du, andre ting som menigheten i Kolossai sleit med, var dette med at de ble med på en sånn form for askese, der du liksom var hellig hvis du bare undertrykket kroppen. En kropp var ikke viktig. Sånn at det var en utfordring som vi skal se de neste ukene, at de sleit med. En annen ting som vi også kommer til å se på, er dette med at menigheten der var det litt sånn normløshet, og det kan vi gjerne kjenne igjen fra samfunnet i dag også, og spesielt rundt familiesituasjonen. Det var faktisk ganske sånn kraftig innslag av feminisme, og det kan se ut som at de hadde begynt å være en ukultur når det gjaldt disiplinering av barn, der man gjorde det fysisk, rett og slett. Og alt dette tar Paulus tak i brevet sitt. Og det er midt i dette at Paulus da skriver et brev hvor han oppmuntrer og formaner menigheten i Kolossé til å leve liv hellige og verdige for Gud. Og Tarjei, han leste sist da fra Kolosserbrevet 1 og fra vers 9, skal vi se om jeg får det opp her, følgende bønn. Og dette setter på en måte tone for hele brevet. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. Det trenger de når det kommer mye rart inn fra siden. Og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham. Så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Men i dag skal vi gå videre, og så skal vi prøve å, vi skal nyte selve liksom indrefileten i hele brevet. Vi skal gå løs på Kristushymnen i Kolosserbrevet 1, vers 15-20. Og så skal vi se litt på de neste versene som handler om hva Jesus har gjort for oss. Og så kommer det en saftig utfordring til slutt i vers 23, som vi skal avslutte med i dag. Men vi tar og leser sammen her. Fra vers 15. Han, og da er det Jesus de snakker om, er den usynlige Guds bilde. Den førstefødte før alt det skapte. Jeg vet ikke om du la merke til det i dag forresten, men lovsangsteamet har jo valgt ut sanger i dag som herliggjør Jesus. Og det er ikke tilfeldig utifra teksten som vi skal lese. Han er altså den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmel og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden og det som er i himmelen. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Og så retter Paulus fokuset mer mot oss. Også dere var en gang fremmede. Nå må jeg kanskje bla videre. Stemmer det? Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke. Med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg. Da Kristus led døden i sin kropp
av kött och blod.
Hellige, utan fel och oangripliga vill han föra dere framför sig. Dere må bara bli stående i troen, grundfästet och stödiga, utan att låta dere rive bort från hoppet som evangeliet ger. Och evangelier har dere hört, för det har blivit förkynt för alla skapningar under himmel, och jag Paulus har blivit en tjänare. Noen av dere har hatt en trampoline i hagen noen gang. Hvor mange har trampoline? Ja, se her, sant? Det er liksom den nye sånn, folketingen. Alle har trampoline. Kanskje noen av dere har naboer som har trampoline. Irriterende unger som hopper til hele døgnets tider. Ja, sant? Det er noen... Du, Maja, kan stå på hånden på det. Du er jo unge. Ikke du det? Det er jo du som er sånn som bråker om kvelden. Vi fikk vår første trampoline for 5 år siden. Og det var en fest. Jeg har noen bilder av Miriam på trampolinen. De fikk ikke lov å vise. Men greit nok. Det var en fest for trampoline, men det var ikke nødvendigvis en fest for lommeboken. Trampoliner, det er dyre greier. Har dere merket det, dere som har kjøpt trampoliner? Altså, de bruker ikke noe annet enn å sprette opp og ned, men det koster jo penger for det. Og med så mange andre ting som jeg har kjøpt, så er det gjerne sånn at du forbereder deg litt på forhånd. På hva du skal kjøpe, og hva det skal koste når du kommer til butikken. Og det har jeg også gjort. Og noe av det verste jeg vet, det er når jeg kommer til butikken da, og så skal du kjøpe den tingen som du har planlagt du skal kjøpe, og så får du vite at nei, men du må også ha dette. Og så må du ha dette og dette. Sant? For ellers kan ikke du ha trampoline. Og med trampolinen så var greien det, at du måtte ha spyd til å feste den i bakken med. Jeg blir så irritert, jeg. Jeg vet ikke om det andre ser sånn. Når du kommer og så har du liksom forberedt deg på, nå skal jeg bruke 3999 på den trampolinen, og så forteller de meg hva jeg må kjøpe i tillegg. Hva skal jeg fortelle meg de? Så jeg kjente, jeg ble litt sånn stolt. Kanskje, jeg ble litt irritert. Skal du bestemme at jeg må kjøpe spyd til å feste den i bakken med? Nei, så de fleste av dere er jo sikkert ydmyke, sånn, så bare gjør dere det dere får beskjed om. Men jeg, i min stolthet, jeg ble litt sånn, drit i de der spydene. De kjøper ikke jeg. Så jeg kjøpte bare trampolinen. Og det gikk jo egentlig veldig fint det. Satt han opp i hagen, vi begynte å bruke den. Jeg tenkte egentlig ikke så mye mer over saken. Det fungerte jo veldig fint. Helt til den første høststormen kom. Så kommer jeg ned på kjøkkenet om morgenen, og da ser jeg ut i hagen fra kjøkkenvinduet mitt. Der er ikke trampolin. Og så går jeg bort og ser i det andre vinduet, oppi et lerketre som jeg nå har kappet ned. Oppi lerketreet, der henger trampolin. Bøyd og sånn delvis ødelagt. Trampoliner må jo nemlig festes til bakken. De prøvde jo å si det til meg i butikken, men så, det gjorde ikke jeg. Men de må festes skikkelig. En trampoline der må på en måte grunnfestes i bakken. Hvis ikke så risikerer du at det kommer en vind, og så bare tar han den med seg. Og en dag så blåser det gjerne fra nord, og så tar han trampolinen med den veien, og så blåser det fra sør neste dag, og så tar han trampolinen med seg den veien. Og så blir trampolinen noe sånn som bare flyr rundt i hagen din. Så hvis du ikke ønsker at den skal drive og fly rundt med vinden, så må han grunnfestes. Han må på en måte rotfestes. Han må settes i bakken i noe som ikke flytter seg. Da er du trygg. Og vi skal se at i dagens tekst så handler det egentlig om akkurat dette. Å bli skikkelig grunnfestet. Midt i en verden hvor vinden skifter konstant fra den ene retning til den andre, og de fleste bare driver med, så er det helt avgjørende at meg og deg som kristen, at vi er festet dypt. At vi er rotfestet og grunnfestet og kan stå stødige i troen. Og da begynner Paulus i dagens tekst med å rotfeste og grunnfeste menigheten i hvem er Jesus. For menigheten i Kolosseet, de hadde ganske god kontroll på Gud, og at Gud var ånd, og at Gud var stor. Men de hadde begynt å drive litt vekk fra dette her grunnleggende at Gud kom ned. At Gud var blitt menneske. At Gud ikke bare var ånd, men at han også ble et menneske. Og de hadde begynt å drive litt vekk ifra dette at Gud hadde latt hele sin fylde fylle menneskesønnen Jesus Kristus. Og da starter hyllesten av Kristus, som vi så på. For Jesus er ikke et hvilket som helst menneske. Han er, ifølge Paulus, bildet av den usynlige Gud. Og hvis du noen gang lurer på hvordan er egentlig Gud, jo, så sier Paulus her, se på Jesus. Hvis du lurer på hvordan er Gud, hva er egentlig teologi, lære om Gud? Jo, vet du hva den beste teologi du kan finne? Det er Jesus Kristus. Lese i Det nye testamentet. Lese i evangeliene. Og det bildet som du ser av Jesus der, sånn er Gud. Full av nåde, full av sannhet, elskende. Så sier han videre at Jesus er den førstefødte før alt det skapte. Jesus er ikke skapt. Han er før alt det skapte. Og når vi hører førstefødt, så står vi litt sånn i fare for å glippe noe av det som virkelig står i teksten. For det å være førstefødt i Norge i dag, det betyr på en måte ikke så veldig mye. Min søster gjorde et nummer av at hun er født 20 sekunder før meg. Vi er tvillinger og tatt med keisersnitt, så hun var litt opptatt av det, sant? At jeg er 20 sekunder eldre enn min bror. Men det fikk jo ingen konsekvenser, det å være førstefødt når vi ble født i 1983. Og min førstefødte Lea, hun har heller ikke noe sånn forrang eller rettigheter som de andre barna mine ikke har. Men i Bibels kultur, som Paulus skriver inn i her, inn i jødisk kultur, inn i et bibelsk tankesett her, så er det å være førstefødt det ensbetydende med å være den som fortjener mest ære. Det å være førstefødt, det å være den som skal arve alt. Og hvis faren din i tillegg er konge, så er den førstefødte den som skal overta tronen etter han. Førstefødt i dette tilfellet handler ikke om rekkefølge. Her var det noen som begynte å rote, og det har opp gjennom kirkehistorien egentlig at mange som har rotet, ut ifra akkurat dette verset her i Kolosserbrevet, med at man gjorde en sånn greie ut av at Jesus var den første som ble skapt. Nei, han er ikke skapt, han har alltid vært. Men han er den som har all makt. Jesus er skaperen av alt. Himmel og jord, leser vi. Det synlige, det usynlige, konger og kongedømmer, presidenter og republikker, engler og demoner, alt sammen er skapt av han. Og det tilhører han. Og ikke bare han skapte, men det står i dagens tekst at han holder alt sammen. Det uendelige universet som utvider seg, sant? Nå våkner naturfagslæreren i meg. Det uendelige universet som bare utvider seg og utvider seg og utvider seg med lysets hastighet. Og bare solsystemet vårt med alle planetene som går i bane rundt solen. Han holder alt sammen. Jesus er selve gravitasjonen som gjør at ikke jorden bare flyger av gårde utover, men holder seg i bane der det skal være. Enda mer naturfagsnære dette. Alle atomer, de minste byggesteinene i universet, er bygget opp av i kjernen protoner. Og alle protonene igjen, de er positivt ladet. Og vi vet at alt som er positivt, det vil egentlig pluss og pluss, det vil frastøte hverandre. Og så finnes det noe som heter kjernekrefter. Inni kjernen, på hvert eneste atom i hele universet, er det kjernekrefter som holder alle atomene sammen. Og hvis de kreftene forsvinner, så vips, så forsvinner alt. Og Jesus er selve kjernekraften som holder alt sammen i hvert eneste atom i hele universet. Amen. Elektronene som raser rundt atomene igjen. Dette blir en hel naturfagstime, da kan du gå opp til eksamen i kjemi på videregående hvis du vil etterpå. Elektronene som raser rundt atomene i enorm fart. Og gir oss nesten alle de kreftene vi kan se i verden rundt oss. Nesten alt vi har av fysiske lover. Det Jesus som elektromagnetismen som gjør at alt sammen fungerer. Han den som holder alt, sier Paulus. Så sier han videre at Jesus hodet på gresk kefalé for kroppen, som hans menighet. Han den øverste, den med autoritet. Han opprinnelsen, han startpunktet. Han kilden, han den sentrale del. Han den mest fremtredende. Det betyr det at han hodet. Og opp gjennom oppstandelse fra de døde, ser han også den førstefødte av de døde. Og i Guds menighet så han i alt og ett den fremste. For Jesus, i Jesus, valgte Gud å la hele sin fylde ta bolig. Og gjennom Jesus så valgte Gud å forsone hele skaperverket med seg selv. Alt det som har havnet i opprør og opposisjon mot Gud, gjennom Jesus, så valgte Gud å forsone det med seg selv. Ved Jesus så trakk Gud nær til seg igjen alt det som var kommet på avstand. Og han gjorde det kanskje på den mest absurde måten. For vi leser i dagens tekst at han skapte fred ved et kors. Og når korinterne leste dette, så tenkte de, er det mulig? For de tenkte på korset som torturredskapet. Den mest grusomme, kaotiske situasjonen du kan tenke deg, det var å bli korsfestet. Og så sier Gud i sitt ord til oss, at gjennom det, gjennom korset, så skapte han fred. Og for tanken til den gjengen som leste dette brevet, så var det helt umulig at noe så grusomt kunne skape fred. Og så skifter dagens tekst fokus. Fra kongenes konge, fra universets herre, han som opphavet til alt, så skifter det fokus over til meg og deg. Også vi var en gang uforsonte med Gud. Vi var fremmede. Vi var fiender av Gud. I både sinn og tanke og gjerningene våre. Vi leser i Efeserbrevet at vi var uten håp, uten Gud i denne verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred. Og Paulus skriver i vers 22 i brevet vårt. Men nå har han forsonet dere med seg. Da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hvorfor? Hvorfor gjorde han det? Jo, han sier det videre. For han ville føre oss frem for seg. Hellig. Uten feil. Og uangripelige. Derfor gjorde han det. Han ville føre oss fram. Og det å føre fram, det spiller egentlig på to forskjellige situasjoner som kolossene igjen kjenner seg igjen i. Det ene de tenker på når de hører det, at Gud ville føre oss fram for seg, hellig, uten feil og uangripelig, så tenker de på offringene i tempelet. Om hvordan de bar fram det perfekte, det aller mest perfekte lammet de hadde, ja, det offret de. Det ga de. De ga det beste de hadde til Gud. Og det andre de tenker på når de hører dette med å bli ført fram, så tenker de på en far som kommer med sin datter og fører hun fram til den mannen som hun skal gifte seg med. En far som gir sin datter når hun giftes bort. Og det er, nå har jeg ikke vært med på det enda, jeg ber til Gud om at jeg skal for det, men jeg vet at mange av dere har det, fått ført døtre fram og ned kirkegulvet. Og det må jo være en fars store glede å få lov å føre sin egen datter opp kirkegulvet, der hun stråler av skjønnhet. Og der du som far vet at du har offret alt for å kunne overlevere hun hellig. For å kunne overlevere hun uten flekker, uten sår, uten skader av denne verden, og gi hun videre til det som skal bli hennes ektemann. Til en brudgom som igjen lover der i kirken at han skal offre alt for at hun skal få være hellig. Alt dette har kolossene i hodet når de hører om hvordan Gud vil føre oss fram for seg. Men det absurde i situasjonen her er jo at det er både Jesus som er den som fører bruden fram, men han er også den som står på andre siden og tar imot når hun kommer. Men sånn ser Gud på meg og deg. På grunn av det Jesus har gjort. Han ser på oss som hellige. Han vil føre oss frem for seg hellig. Det betyr satt til side. Annerledes. Av samme natur som Gud. Tenker du på deg selv som hellig? Eller som en synder? Noen ganger så kan jeg få inntrykk av at vi i kristne sammenhenger legger det som står i Guds ord til side, og så tar vi på oss en litt sånn falsk ydmykhet, så sier vi, men jeg er bare en synder. Men så står det noe annet i Bibelen. At det Gud vil, det Gud har gjort gjennom, det Jesus, gjennom å gi sin sønn på korset, det har han gjort for at han skal kunne føre oss frem, ikke som syndere, men som hellige. Og når Paulus skriver sine brev til forskjellige menigheter, så skriver han til de hellige i de forskjellige byene. Han skriver ikke til synderne i Kolosse. Til synderne i Kristkirken i Bergen. Nei, han skriver til de hellige. Til og med menigheten i Korint. Hvis du har lest litt i Korinterbrevet og sett hva de holdt på med i den menigheten der, så kan du tenke at det er sjokkerende at han kaller de hellige, men på grunn av det Jesus hadde gjort, så Gud på menigheten i Korint som de hellige. Det er faktisk bare én menighet som ikke blir titulert som hellige. Vet dere hvilken menighet det er? Dette er menigheten i Galatia. Galatamenigheten. For de hadde begynt å rote med det aller mest grunnleggende. Det var ikke bare nok å stole på Jesus og tro på han. Du måtte i tillegg gjøre visse gjerninger for å bli frelst. Og der kaller ikke Paulus de for hellige. For de var begynt å bevege seg ut av evangeliet. Så Gud vil føre oss fram hellig. Uten feil. Ser du på deg selv som uten feil? Opp med hånden de som ser på seg selv som uten feil. Altså, jeg har vært våken i noen timer allerede i dag, og foreløpig så har jeg allerede gjort mange feil. Men Gud ser på oss som uten feil, uten mangler, skikkelig, hele, uten flekker og sykdom, ligger det i ordet. Er det noen barn under 18 år her? Jeg skal lese fra Høysangen, så derfor må jeg bare holde dere for ørene. Høysangen, det er altså en fantastisk poesi i Bibelen, som handler om kjærligheten mellom en ung mann og hans kjæreste. Men boken er også et bilde på Kristus og hans brud. Og den kjærligheten som er mellom oss og han. Og Sulamitt, som det ingen som har kalt barnet sitt opp etter hun, men bruden, altså Sulamitt heter hun, hun klager over alt som er galt med hun. Det står i begynnelsen av Høysangen, så sier hun om seg selv, sort er jeg, stirr ikke på meg fordi jeg er så mørk. Og det handler ikke om hudfarge, men det handler om at hun var skitten, altså hun var ikke rein. Solen har brent meg, sier hun. Og hun sier videre, min egen vingård har jeg ikke voktet. Altså hun finner alle feilene med seg selv. Hun misliker forskjellige områder i sitt liv. Jeg vet ikke om du har områder i ditt liv som du misliker. Så du skulle ønske var annerledes. Og kanskje noen ganger så kan vi bli så opptatt av de områdene i livet vårt som ikke er sånn som vi skulle ønske at det eneste vi egentlig ser er de områdene. Sånn? Så kan vi gå oss helt fast. Men ser du i Høysangen hva Jesus svarer bruden sin når hun fokuserer på alt som er feil? Alt som ikke er bra nok med hun. Så svarer han i Høysangen, kapittel 4, vers 7. Dette kan du få ta til deg. Alt er vakkert hos deg. Alt hos deg er vakkert, min elskede. Du er uten feil. Og sånn ser Gud på oss. På grunn av det Jesus har gjort, så vil han føre oss fram for seg, hellige, uten feil. Og det siste ordet, uangripelig. Og da er vi plutselig midt inne i en rettsak. For da har vi et ord fra rettsvesenet. Og det betyr egentlig uangripelig at alle bevis er lagt fram, og det finnes ingenting å dømme deg for. Og tenk deg da, å stå i en rettssal. Og du vet at det du er anklaget for, det er helt riktig. Jeg har gjort det. Og de har til og med bevis på bevis på bevis på bevis på det du har gjort. Og så står du der i den rettssalen. Og for hvert bevis som legges fram, så står det en ved siden av deg og sier, jeg tar den. Det var meg. Jeg kan ta straffen for det. Og da står du der, uangripelig. Umulig å anklage. Det var en gang en far og en sønn som sammen bygde en modellbåt. Faren veiledet sønnen, og de brukte månedsvis på å bygge denne båten. Alt ble laget, skal vi se om jeg har bildet til meg, alt ble laget ned til minste detalj. Og båten så ut som en tro kopi av de store seilskutene. Den hadde flere seil, og det var tau, og det var skinnende dekk. Og gutten tok båten med seg ut for å leke med den. Og han behandlet båten med den største forsiktighet. Men en dag han var ute, så kom det tre eldre gutter bort og ville se på båten. Gutten lot de motvillig få lov å holde båten hans. Det endte opp med at de tre eldre guttene stjal båten og stakk av gårde. Gutten løp fortvilet hjem til faren sin og fortalte hva som hadde skjedd. Og de gikk sammen ut på gaten. Men både båten og de tre eldre guttene var forsvunnet. En god stund senere så ruslet den unge gutten rundt i byen. Og så kom han forbi en bruktbutikk. Der i vinduet så han plutselig en modellbåt. Prikk lik den han og faren hadde bygget. Han løp inn i butikken og spurte om å få se nærmere på båten. Sannelig, det var båten hans. Den han og faren hadde bygget. Så han gikk forsiktig bort til eieren av bruktbutikken og så spurte han hva båten koster. Den var priset til 10 000 kroner. Så gutten gikk bedrøvet hjem til faren sin. Og så fortalte han hva som hadde skjedd. Og smilte faren til gutten. Gikk han og hentet frakken sin. Og gikk de sammen ned til bruktbutikken. Når faren kom ned, så betalte han 10 000 kroner. Så kjøpte han båten tilbake. Smilende så overrakte han den nydelige, feilfrie, perfekte båten til sønnen sin. Og så sa han, nå er båten dobbelt din. Han som skapte alt. Den førstefødte. Opprettholderen av alt. Han har kjøpt oss med sitt dyrebare blod. For at vi skal tilhøre han i all evighet. Gjennom livet. Gjennom døden. For han ønsker å fremstille oss hellig, uten feil, uangripelig. For noen fantastiske løfter. Og med alle Guds løfter så følger det også med betingelser. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang. Løftene fra Gud skjer ikke av seg selv. N.T. Wright, som er en av mine favoritt-nytestamentlige lærere, sier følgende, løftene holder det de lover, hvis vi holder fast på de. Løftene holder det de lover, hvis vi holder fast i de. Og da kommer utfordringen vår. Helt til slutt. Paulus utfordrer oss. I møte med vinder som blåser, i alle retninger. I møter med et bilde av Gud som gjerne er under press, så sier han, dere må bare bli stående i troen. Grunnfestet og stødige, uten å la det rive bort fra håpet som evangeliet gir. Dere må bare bli stående i troen. Grunnfestet og stødige, uten å la det rive bort fra håpet som evangeliet gir. Hvordan gjør jeg det? Hvordan kan jeg leve livet mitt på en sånn måte? Rotfestet og grunnfestet, så ikke jeg blir tatt av vind. Resten av Kolosserbrevet kommer til å male det opp for oss, punkt for punkt. Hva skal jeg gjøre for å stå rotfestet og grunnfestet? Og allerede i dag så har vi sett hva det handler om. Men Paulus sier det også i kapittel 3 og vers 1. Og da kan egentlig lovsangstimen komme opp. Vi skal avslutte med en sang sammen. Er dere reist opp med Kristus, sier han, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med han. Tro på det Gud sier. Hellig, uten feil, uangripelig. Løft blikket og se på han, som er skaperen av alt, den som holder alt sammen. Og så skal vi i ukene fremover, mens vi graver dypt sammen i Kolosserbrevet, se om vi også kan være fortsatt et fellesskap, som kan stå stødige i troen.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.